Naším hostem je sportovní lékařka, fitness instruktorka a spoluzakladatelka Profit Institutu Marie Skalská. Paní doktorko, dobrý den.
Dobrý den.
Před vysíláním mi přišla SMS-ka, abych se vás zeptal na Arona, že vám to udělá radost.
Tak se tam, podpásovka.
Tak co Aron?
Aron se má výborně. Myslím, když jsem odcházela, tak jsem říkala, ať si zapne radiožurnál, takže to zkontroluju.
Chápu to dobře, že Aron je pes.
Aron je můj pes, přesně
a
tak.
To je pes, který si umí zapnout, pustit rádio?
My čekáme každou dobou, že začne mluvit, takže možná dneska to přijde. Pejskaři chápou.
Mají psi taky jarní únavu?
Já bych řekla, že ji nepozoruju úplně dramaticky na psech, ale možná jo, dobrý dotaz.
A lidi mají jarní únavu, nebo je to
někdo
nějaké placebo?
Někdo ne.
Mm-hmm. Jak to, že někdo jo, někdo ne?
Já si myslím takhle, jarní únava není diagnóza. Takže ta jarní únava, o tom si budeme povídat, to je takový soubor, co se nám může stát. Takže můžou být osoby, které tu zimu zvládly dobře, pečovaly o sebe, tím pádem si nenechali dojít k nějakému deficitu a můžou na tom jaře rozkvést. Mě i plno pacientů teď říká, no ono, jak začalo svítit to sluníčko, všechno je to lepší, já mám tendenci se víc hýbat, ale pak budou pacienti nebo osoby, aby jsme všechny nějak nejatrogenizovali, kteří prostě vnímají, že na tom jaře najednou to jde zhůře a stěžka.
Takže i o jarní únavě si chille budeme povídat s doktorkou Marií Skalskou. Už za chvíli.
Host radiožurnálu.
Se sportovní lékařkou Marií Skalskou si budeme chvíli povídat o jarní únavě. Když si, paní doktorko, čtu o jarní únavě na internetu, respektive zadám si do vyhledávače jarní únava, tak mi to najde bezpočet odkazů. Dozvím se, jak vzniká, co ji způsobuje a většinou na konci se dozvím, jaké suplementy mám nakoupit. Bez nich to nejde?
No, žádná hrst suplementů vás teda rozhodně nezachrání. Jo? Myslím, že ještě když se kouknete na sociální sítě, tak tam budou slevové kódičky na nějaké zázračné směsi. Prosím vás, nepodléhejte tomu. Máme mnohem důležitější a mocnější nástroje. Aby jsme si vysvětlili, ta jarní únava pravděpodobně nejvíce podmíněna právě změnou světla, protože najednou máme více světla, tím pádem se nám blokuje vyplavování spánkového hormonu melatonin, tomu se někdy říká hormon mládí. Takže někteří citlivější jedinci právě ten přechod na ten letní čas snáší hůře. Konec konců myslím, že tento víkend nás čeká. A my třeba i ze statistik víme, že v momentu přechodu na ten letní čas budeme mít bohužel vyšší výskyt infarktů a mozkových příhod. Takže my jsme na to senzitivní, jsme na to citliví, někdo více. Takže kdybychom úplně na začátku už odkryli karty, co nejvíc funguje na tu jarní únavu, a doufám, že nás budou poslouchat dále, ale je to pobyt po ránu na ostrém světle, protože v tu chvíli co nejrychleji resynchronizujeme ty naše vnitřní hodiny.
Na ostrém světle umělém nebo musí být
ideálně
přírodní?
Na tom přírodním samozřejmě. Pokud budeme mít slunečné ráno, tak to je to nejlepší, co můžeme udělat, protože my máme v našem mozku v hypotalamu takové citlivé buňky, oni jsou za sítnicí a my když ty buňky ozáříme, tak ty stopnou produkci spánkového hormonu, takže budeme čilí, takže opravdu třeba na takovéto ranní rozespání co nejdříve se vystavit jasnému světlu. Samozřejmě pokud na sebe napálíme také ostré světlo i z těch zářivek, tak to určitým způsobem může pomoci, ale prostě nenechávat se ráno v šeru.
A ta expozice by měla trvat jak dlouho? Zhruba
no, ideálně,
tak přibližně?
Když si to můžeme dovolit, tak aspoň 20 minut. Taková ranní procházka.
Ranní procházka na ostrém světle za východu slunce.
To je nádherné.
Asi by bylo dobré si na to udělat čas a nehořekovat potom, že nás semlela jarní únava. Ale jestli si dobře pamatuju tu vaši předchozí odpověď, tak vy jste říkala něco v tom smyslu, že na tu jarní únavu bychom se měli umět i připravit během zimy. Ta příprava by měla spočívat v čem?
Protože pokud během té zimy třeba trochu povolíme v nějaké rozumné pohybové aktivitě, pokud se nedáváme bacha ani na to, co úplně jíme, to znamená, můžeme mít nějaký deficit vitamínový, ale fakt to není o tom, že do sebe lupneme hrst vitamínu a budeme bdělí od druhého dne, ale může docházet k tomu, že ta strava je méně pestřejší, takže můžeme mít i některých nutričních látek trochu méně. Tendenci máme přibírat něco, takže ono, i když najednou neseme víc kilogramů, tak samozřejmě se můžeme snáze unavit. Takže je to takový jako trénink, ty motohodiny nabrat v zimě, aby jsme z toho potom mohli na jaře čerpat.
Dobře, pokusím se přehlušit výčitky svědomí, pramenící z toho, jak jsem se choval v zimě, která se mě nějak nezeptala, co budu dělat na jaře. Ukládá se člověk svým způsobem nebo jeho organismus taky k zimnímu spánku nějak?
No, nejsme úplný medvědi. Nejsme úplný medvědi, ale je fakt, že i z těch studií dlouhodobých opravdu máme prokázáno, že máme tendenci v tom zimním období 1 až 2 kilogramy přibrat. Je to taková jako příprava, abychom mohli z čeho čerpat. Jenže bohužel už teď máme jako dost materiálu na čerpání jako Češi. Co si budeme povídat?
Marie Skalská je naším hostem.
Host Radiožurnálu.
S doktorkou Marií Skalskou probíráme jev zvaný jarní únava. Jak už jste říkala, někdo ji má, někdo to pociťuje, jiný zase ne. Rada základní, kterou jste dala posluchačkám a posluchačům, tak hned po procitnutí ráno na ostré světlo a 20 minut chůze, pamatuju si to dobře. S tím jarem přichází i stav organismu, který vyžaduje nějaký detox, nějaké pročištění, když všechno kvete, raší, pučí.
Já bych sem chtěla všechny upozornit, že se detoxikujeme stále. Pokud fungují vaše ledviny a vaše játra, tak se detoxikujeme 24/7. Takže nesedat na lep všem zázračným očišťujícím šťávám, procesům, protože už jenom když vypijete nějaký čaj, tak to fakt projde zažívacím traktem a naše těžké kovy nebo to, co v sobě máme, se ukládají v tukové buňce. Takže jediný způsob, jak se takzvaně detoxikovat, tak je fakt případně něco zhubnout a odplaví se to postupně i tím, jak nám ubývá tuková hmota, ale jinak fakt není způsob, že bychom do sebe něco napili nebo nalili stádo malých permuníčků s kartáčkami, by očistilo naše buňky. Ono i si to představme, ta krev je tekutá, takže my moc nemáme prostory, kde by se nám nějaký ten v uvozovkách jako binec skladoval, v játrech také ne. Takže fakt je to tuková tkáň a to nám teda žádný čaj nás z toho nevytrhne. Ani 2 dny hladu.
Co čaj, ale viděl jsem teď docela masivní reklamu, asi protože jsem na to kliknul na Facebooku, na houbovou kávu.
No, to je zase něco možná trošku jiného. Tam určitý efekt u nějakých těch mykotických přípravků víme, je fakt, že není úplně jasně prozkoumaný, ale máme třeba i nějaká data, že třeba v případě nádorového bujení to může být podporující prostředek, ale rozhodně vás to neočistí. Takže opravdu jako nespolíhat, že když udělám něco, co mi bude trvat 1-2 dny, že to za mě vyřeší to, že 20 let na to kašlu a nestarám se o sebe. No. Takhle jednoduše to nefunguje.
A ti, kteří třeba na jaře před velikonočními svátky drží půst, tak navazují na něco, co tady bylo nějakou tradicí a možná aniž by to měl člověk pojmenované odborně a měl na to data, tak se vědělo, že něco takového může být očistné, správné, zdravé.
Ono nám to udělá dobře, splaskne nám břicho, cítíme se dobře, funguje hodně ta psychika. Já úplně nechci brát iluze. Ono by všem Čechům...
Už jste vzala.
Už jsem vzala, že jo, tak to teď budu muset napravit. Ale ono by jako všem Čechům pomohlo, kdyby jsme se trošilinku jako snížili ten energetický příjem, kdyby jsme se jako tak plus minus neúplně postili, ale kdybychom prostě jedli méně dlouhodobě. No. Jak říkám, 14 dní, to, že budete něco dělat 14 dní, fakt nezmění potom celkovou prognózu. Ona ten dobrý život se skládá na těch malých konzistentních věcech, které děláme pravidelně opakovaně.
No a když teď jsou takové debaty, zejména na sociálních sítích, a nechci je tady příliš nasvicovat, tedy na přerušovaný půst, jak se
skvěle,
potom...
Skvěle, pojďme do toho. No jasně.
Pojďme do přerušovaného půstu?
Ne, pojďme do toho. Teďka 15. března zrovna vyšla taková velikánská review, která zhodnotila 22 studií, které se zabývaly různými intervaly v jídle těmi přerušovanými půsty. A opět nejdůležitější je to, co si na ten talíř dáte a ne jestli si to dáte ve 4 nebo v 7. Opravdu rozhoduje ten materiál, který do sebe dostaneme. Takže ano, máme regulérně studii, které potvrzují, že třeba v případě pacientů, kteří mají velmi kontrolovaný příjem, jako dobře poskládaný, ale jsou to jenom 2 jídla denně, tak na to můžou krásně profitovat. Kompenzovaná glykémie, ale 2 jídla denně v českém podání je nestihnu snídaní, dám si nějakou sušu k obědu a pak večer konečně, když se je klid, tak s ním na co přijdu, včetně uchytky od ledničky. Takže ono 2 jídla a 2 jídla, ale pořád je důležitější, jestli ten jídelníček je to trapný kliše, ale jestli je pestře poskládaný, než jestli to s ním naposledy v 5 odpoledne. Takže ani přerušovaný půst nás úplně nevytrhne, pokud tím špatně.
No a dobře, a co mám jíst, abych jedl dobře?
Hele, já bych z toho nedělala žádnou velkou vědu. Za prvý je důležitý vědět, že každý potřebujeme trošku jiný složení. Něco jiného bude potřebovat 20-letý mladý kluk, který sportuje, něco jiného rostoucí dítě, které musí ještě nabrat 1/3 svalové hmoty a něco jiného bude potřebovat 50-letý muž, který má dost velký obvod pasu. Takže to je první. Nepodléhat univerzálním jídelníčkům, jo, to je fakt hloupost. Máme chuťové preference, to znamená, možná, když mě někdo bude nutit do brokolicové polívky. Mám pocit, že ta brokolice je takový symbol zdravého jídla. Jo? Přijdou pacienti, říkají, já teda jim dobře, ale ne brokolice, je to špatně. Říkám, i bez brokolice přežijete. Takže asi, kdybych řekla to nejdůležitější pravidlo, tak je dostatek vlákniny. Protože vláknina, ona je fakt čistič organismu, to je ten detox. Ona stáhne sebou, jak prochází zažívacím traktem zbytky, které by zůstaly nalepené na tenkém, na tom, na té tenké stěně tlustého střeva. Takže když si budou posluchači a my všichni pamatovat, že za den bychom měli mít alespoň 4 porce zeleniny a porce je zhruba to, co se nám vejde do dlaně. Takže krásně se to dá aplikovat na 5letý dítě, na 15letýho puberťáka, prostě 4 porce zeleniny, 2 porce ovoce a všeho ostatního s mírou, s malým m, tak to je ten základ, který nám udělá docela velikou změnu pak.
Je 9 hodin 25 minut. Od rána jsem měl pomeranč.
No, to není úplně žádná velká hitparáda. No. To bych tam přidala potom nějakou bílkovinu. To znamená,
no počkejte, jako z ovoce, že jsem
měl pomeranč. Z ovoce jste měl pomeranč. Hmm,
jinak housku ze šunkou.
Holku ze šunkou.
Ne holku, housku.
Holku. Tak, šunka za bílkovinu bezva. Sacharid udělal jste dobře svému mozku, protože to je ta houska. Hmm. Nemusíme se sacharidu úplně bát. A v pomeranči jste si dal tak 80 mg vitamínu C, což už je vaše potřebná denní dávka. Takže základ je postaven, ale ještě máte co dělat do konce dne. Teda.
Tak je teprve půl desát.
No právě, to je plno času.
Host Radiožurnálu.
Se sportovní lékařkou Marií Skalskou si povídáme nejenom o jarní únavě, ale třeba i o něčem, čemu se dá říct zdravý životní styl. Dobře, tak říkala jste, že bychom měli schodit po zimě ta 2-3 kila, ale když už probíráme útoky reklamy na naši mysl a peněženku, co ten Ozempik?
Ozempik je pro diabetiky. Pojďme si říct, je prostě to je úplně jiné dávkování a máme tady teďka fakt velikou revoluci v oblasti obezitologie, což jsou ty někdy nazývané zázračné injekce. Já jsem obezitolog. Jsem z toho velmi nadšená, protože pokud se to indikuje fakt ve správný moment, tak pomůžeme pacientům, kteří se 15-20 let topějí kruhu jo efektů. A to, co je, to není nahubnutí pár kilo do plavek, ale protože obezita fakt je nemoc. I když to někdo hrozně nerad slyší, ale ze 70% je daná hodně geneticky, to, jak jsme vybaveni, tak vlastně trvale zhubnout je téměř nemožný. Fakt jako na jo efekt není zázračný žádný lék, prostředek a tyto injekce, zatím jsou injekce, ale ono už třeba ve Spojených státech je schválená teďka od ledna perorální, to znamená pilulka, tak oni tím, že nám ovlivní centrum sytosti, tak zpomalí také vyprazňování žaludku a opravdu ti pacienti najednou mohou dodržovat ten dobrý životní styl. Takže to není, že za něj ten lék zhubne, ale pomůže zvládat třeba to, že by ujídali, to, že by měli velký energetický příjem. Ale to, co je zcela zásadní a co ta veřejnost moc zatím neví, jedna věc je, že to působí jako na zhubnutí, ale druhá obrovsky cenná věc je, že to má velmi příznivé efekty na srdce, na ledviny, možná i proti Alzheimeru, říkáme tomu pleiotropní efekt, protože ten lék snižuje celkový zánět. A já to slovo moc nemám ráda, ale ono je to opravdu možná jeden z prostředků k takzvanému longevity, takže my tímto pacientovi velmi, velmi snižujeme riziko na infarkt, mozkovou příhodu. Takže když máte dvě osoby a obě dvě zhubnou 10 kilo a jedna s tou léčbou GLP-1 agonistů, tak toho pacienta s tou léčbou to kardiovaskulární riziko se dramaticky sníží. Takže v ten moment je to fakt game changer.
No a vy jste řekla, dobře, game changer, rozumím, vy jste řekla ten moderní, populární termín poslední doby, a tedy ano, longevity.
To já nemám ráda.
A co to je?
No to je dlouhověkost, ale já bych řekla, že možná mnohem líp česky zní zdravé stárnutí. Ono jako stárneme všichni. Teď já se nechci rouhat, ale já tady asi nechci být ve 110. Já dělám kanisterapii v domově důchodců a tam, když projdete a vidíte tam opravdu ty 95, 100 leté ne pacienty, ale prostě prostě paní a muži, mužů tam teda moc není, jo, jsou tam samý ženy, tak ono už jim zemřeli vrstevníci, když jsou tam, tak jsou v jiném prostředí, děti už mnohdy. Takže spíše pojďme usilovat o to, abychom byli co nejdéle ve zdraví, ne úplně jakoby dlouho tady tu fyzickou stránku umíme nějak možná zachovat, ale aby nám to fakt fungovalo, abychom si mohli s vnoučaty vyjet na ten vejlet, nebo jet na tom kole, nebo být společensky aktivní. Takže pro mě to longevity opravdu znamená spíš to, čemu se říká anglicky health span, to znamená buďme dlouho bez nemoci.
Říká doktorka Marie Skalská.
Host Radiožurnálu.
Doktorka Marie Skalská, sportovní lékařka, je naším hostem. Už jsme probrali ledacos, ale ještě takový ten základ pohybu, kterým je chůze, o tom jsme si moc neřekli. Já jsem četl rozhovor s vámi, kde jste říkala, že podle nějakých výzkumů už během 3 minut chůze, tak se vyostří naše racionální a rozhodovací schopnosti. Mm-hmm. Podívám se na chytré hodinky, tak když jsem si tohle přečetl, od té doby jsem ušel kilometr 240 metrů. Je to znát?
Mm-hmm. To musíte vidět vy, jestli je to rychlejší to myšlení. Ale je to princip, vlastně vemte si, když fakt si dáte 3 minuty nějakou rychlou chůzi po schodech, v té studii si myslím dělali nějaké drepy a chůze po schodech, tak pošlete kyslík do hlavy. Nervová buňka čeká na kyslík, to je to největší v dobrým slova smyslu jako žrádlo, co potřebuje. Takže ano, i 3 minuty pohybové aktivity už se prokázaly ve studii, že pak jsou jistější rozhodovací schopnosti. A když tomu přidáme ještě 7 minut, to znamená, dostaneme se na 10 minut chůze, tak už nám to ovlivní krevní tlak. To znamená, že fakt skoro každá minuta, každý metr, který ujdeme, tak se počítá i pro ty malinké změny.
A taková ta čísla nebo doporučení Světové zdravotnické organizace, že bychom týdně měli mít aspoň 150 minut pohybu, nepřijde vám to málo?
No je to málo, my chceme 300. To už máte zastaralejší informace, Honzo. 300?
300?
No, to znamená, to je nějakých 5 hodin pohybu do týdne, ale na začátku oni ta odborná doporučení jsou velmi laskavá, protože když se kouknete na jejich grafickou verzi, tak na začátku je červený panáček, který sedí na gauči a tam je škrtnuto a je napsáno, jakýkoliv pohyb uděláte. Místo toho, abyste seděli na gauči, tak už se počítá. Takže já takhle začnu pracovat s pacientama, který se vůbec nehybou. Já nebudu hnát ani náhodou do 300 minut, protože to už by mi v životě nepřišli. To je pro ně prostě obrovské číslo na začátku. Takže na začátku jim řeknu, že i 10 minut chůze, což už je reálně zvládnutelné, už se projeví na jejich zdravotní prognóze a když to natáhnou na těch 20 minut souvislejší chůze, tak už tam můžeme očekávat nějaké změny, třeba v hladinách trochu krevní glykémie, lipidového spektra. Takže zapomeňme na nějaký koncept 10 000 kroků, nestresujme se 300 minutami a pojďme přidávat trošku a trošku.
10 000 kroků, jak tohle magické číslo vzniklo? Úplně, to je vycucané z prstu?
No jasně, rok potom, co byla olympiáda v Tokiu, tak japonská firma, která vyráběla krokoměry, která se jmenuje japonsky 10 000 kroků, je to hezký kulatý číslo, tak si řekla, pojďme to nějakým způsobem jako ustanovit a vlastně to zlidovělo, ale my už i v rámci populačních studií tak víme, že už těch 7,5 tisíce kroků za den je považováno za relativně aktivní životní styl. Ale já mám pacienta, který je webový editor a jeho cesta do práce trvá přesně 6 kroků. On má home office a ten počítač má pod svojí palandou, takže i tenhle ten člověk, když bych mu na začátku řekla ze svých 1 000 kroků podle toho, kolikrát jde čůrat za den, si to natáhněte na 7 500, tak se taky zblázní, takže musíme vždycky vycházet z toho, na co jste adaptovaný a zvyklý a to pomalu navyšovat.
Říká doktorka Marie Skalská.
Host Radiožurnálu.
S doktorkou Marií Skalskou si povídáme o různých tématech souvisejících se zdravým životním stylem, potom se zdravým stárnutím, takhle jste to říkala, o pohybu. To všechno nám svým způsobem může pomoct překonat to, co tedy občas pociťujeme a čím jsme začali, tedy tu jarní únavu. Protože nikdo zatím nevymyslel žádnou zázračnou pilulku. Nebo je něco takového na
bohužel
světě?
Bohužel není.
A počkejte, bohužel nebo bohudík?
To je docela dobrá otázka. Ono vlastně, kdyby to za nás nějaká pilulka udělala, bude hrozná nuda, ne? Pojďme trošku jít do toho diskomfortu a něco pro sebe udělat.
Třeba ta obyčejná chůze?
Přesně. Někdy stačí hrozně málo.
Ten sval, nebo ty svaly, když si potom zvyknou ale na nějakou takovou zátěž, tak už to ztrácí ten efekt, který my od toho taky čekáme, že tedy nám bude ubývat váha.
Přesně tak. Ono trvá asi tak 6-7 týdnů, když začneme cvičit, tak na začátku to bolí, cítíme, jak jsme třeba rozlámaní nebo unavení, takzvaně namožený sval se říká, ale je nutno počítat s tím, že za 6 týdnů už to začíná být adaptováno, takže pokud opravdu pořád se chcete zlepšovat, tak je potřeba takzvaně navyšovat na tu prahovou úroveň, což znamená, že buď teda budu muset změnit ten cvik, nebo budu muset chodit trošku déle, nebo zvýším intenzitu, nebo přidám nějakou zvlněný terén, půjdu do kopce, budu chodit víc schody. Takže opravdu, pokud budu rok dělat pořád tu samej, ten samej interval nebo ty samé cviky, tak to tělo už si z toho moc brát nebude. Ono se nejlíp adaptuje právě na tom začátku, kdy je to pro nás nejsložitější a nejnamáhavější. Takže když přijde pošťačka, která pokud nejezdí MHD nebo autem, tak ujde 14 000 kroků za den a stejně může být v úvozovkách jako silnější, tak jí samozřejmě neřeknu, navyšte to o dalších 5 000 kroků, to už by chudák chodila i v noci, ale musím jí dát jiný styl cvičení, musí to nějak změnit jinak.
Že byste jí řekla, berte si přes časy.
No právě, no.
To asi ne. A když to propojíme dohromady, to zdravé stárnutí, třeba i ten zdánlivě obyčejný, ale blahodárný pohyb, kterým je chůze, ale teď přeci jenom člověk stárne, tam ho píchne, tam ho zabolí, záda ho zabolí a tak přestává mít tu vůli chodit, když mu to způsobuje bolest.
A ještě u žen ta vůle je také daná poklesem hormonu, takže prostě jinak se nám chce cvičit 25 a vůbec se nám nechce cvičit 55. Ale třeba jsem zrovna včera měla pacientku, která opravdu na páteři má vyhřeznuto všechno, co jde. Já jsem snad neviděla tolik výhřezů, to je kompletně, disky jsou všechny mimo. Opravdu je po obou náhradách kolen těžká koxartroza, to znamená artroza kyčle, a stejně i v tenhle moment jsme spolu vymysleli nějaké cvičení, které se dá dělat v sedě, protože je potřeba ty svaly pořád tonizovat. Takže může cvičit i v sedě, může hýbat i těma nohama v sedě, pomůže si nějakýma gumičkama, aby to bylo trochu proti odporu. Takže opravdu jediná kontraindikace pohybu je smrt nebo intubace. Jo. Samozřejmě nebudeme cvičit v nějakém úplně jako vysoké teplotě, ale pohyb je život a život je pohyb. A víme, že i u pacientů, kteří jsou fakt v diseminovaném stádiu, to znamená poslední stádium třeba nádorových procesů, tak pořád to rozumné cvičení, ta rozumná aktivace svalová jim pomůže kvalitu života zlepšit.
A když odhlédneme od těch už fatálních věcí, tak platí tedy, jestli vám dobře rozumím, že chůze nebo nějaký jiný druh pohybu i přes mírnou snesitelnou bolest je pořád klíčový.
Jo, to by bylo skvělé, kdyby to bylo hlavní message dnešního povídání, ta zpráva, že opravdu jako cvičit potřebujeme v momentu, kdy se nám většinou nejméně chce. A že to neznamená, že ten pohyb musí být úplně bezbolestný. Právě naopak, čím nám je více, tak tam můžeme mít různé bolesti úponové. A pokud vám rehabilitační, vlastně rehabiliták řekne, cvičte a vy řeknete, no to bolí, tak ono mnohdy je to vlastně dobře, musíme jít velmi často i přes mírnou bolest, takže ta by neměla být úplně překážkou. A nechci říkat, chce to se kousnout, ale úplně bez bolesti to někdy nejde, v tom vyšším věku zejména.
Budiš to, co jste řekla, tím hlavním vzkazem našeho rozhovoru s doktorkou Marií Skalskou. Děkuji vám za to a pevné zdraví. Naschledanou.
Bylo mi potěšením.
Host Radiožurnálu.
To je rozhovor v příjemné atmosféře.
Moderátor, který se dovede ptát.
A hosté, kteří mají co říct.
Host Radiožurnálu.
Rozhovor, který vás bude bavit.
Každý všední den po 9. hodině.
Radiožurnál.
Každý den s vámi.